Λεωνίδα Κασελάκη, ακούω, είσαι εδώ.
Ναι, γεια σας. Εδώ είμαι.
Ωραία. Λέγαμε προηγουμένως για το ένστικτο των παιχτών, το επιθετικό κυρίως, και για το πόσο καλό δημιουργικά είναι το να αποφασίσουν ή να το βάλουν τέλος πάντων στο ρεπερτόριό τους, το να πασάρουν περισσότερο. Αυτό που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι μία πάσα από έναν παίχτη τέτοιου βεληνικού σε τέτοιο επίπεδο όπως είναι ο Νάνο, ο Τζέιμς, γενικότερα παίχτες με πολύ μεγάλο ένστικτο στο επιθετικό κομμάτι, βγάζει σε πλήρη ανισορροπία αμέσως στην άμυνα. Διότι η άμυνα έχει προσαρμοστεί είτε στο χέρι του παίχτη, είτε έχει δεξί είτε αριστερό και περιμένει τη διείσδυση και είναι έτοιμη να βοηθήσει. Και συνήθως είναι προσαρμοσμένη στο ότι θα επιτεθεί ο παίχτης. Μία πάσα βγάζει άμεσα σε ανισορροπία ολόκληρη την άμυνα. Κάνω λάθος?
Όχι, έτσι είναι. Το σωστό διάβασμα γενικότερα μπορεί να βγάλει σε ανισορροπία την άμυνα. Γιατί κάποιες φορές όταν θα τη σπάσει την μπάλα δύο φορές, την τρίτη φορά δεν θα είναι τόσο προσαρμοσμένη πάνω σου. Οπότε τότε θα έχει χώρο. Δεν θα είναι τόσο προσαρμοσμένη μάλλον στους άλλους στο να δώσει την πάσα. Οπότε τότε θα έχει την τρίτη φορά το χώρο να παίξει ένα-ένα. Οπότε εκεί έχει. Φέρει σε πολύ δύσκολες θέσεις και το μυαλό της άμυνας, της συνολικής άμυνας και του προπονητή του αντίπαλου. Γιατί όταν καταλάβουν ότι η ομάδα έχει όλες τις λύσεις να χτυπήσει, τότε είναι δύσκολο να αποφασίσει τι θα δώσεις.
Και να ξεκαθαρίσουμε. Ναι, πες Λεωνίδα.
Το σημαντικό σε αυτό είναι ότι προφανώς αυτό χτίζεται από το ξεκίνημα της χρονιάς. Και χτίζεται γιατί πολλοί προπονητές, κατά τη γνώμη μου, μέτριοι προπονητές, πιάνονται από τα στατιστικά και κρίνουν ένα παίχτη, μια ομάδα ή τέλος πάντων μια λειτουργία ομάδας. Το σημαντικό είναι να μην κοιτάς τα στατιστικά, να κοιτάς τον τρόπο που πρέπει να κερδίσεις και να επιβραβεύεις αυτόν που κάνει κάτι μικρό το οποίο δεν φαίνεται στη στατιστική. Ακόμα και αν αυτός είναι ο leader σου, ο καλύτερος σου παίχτης. Με την επιβράβευση του δείχνεις να καταλάβει ότι έτσι θέλει να λειτουργεί η ομάδα, ότι δεν εξαρτάται αν θα είσαι ο leader μου από το αν βάλεις 18 ή 15 πόντους αντίστοιχα.
Σίγουρα. Για να ξεκαθαρίσουμε το κομμάτι του κνευρισμού των συμπαικτών. Όταν λέμε ότι ένας συμπαίκτης ενός παίκτη, π.χ. όπως είναι ο James, που έχει πολλή ώρα την μπάλα στα χέρια του, εκτελεί πολύ, εκνευρίζεται. Τι σημαίνει εκνευρίζεται? Εκνευρίζεται διότι δεν μπορεί να ζεσταθεί και να βρει ρυθμό. Όταν ένας παίκτης κρατάει αρκετά την μπάλα στα χέρια του, πολλές φορές οι επιθέσεις κολλάνε και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ομάδα να μην λειτουργεί γενικότερα σωστά, να μην βγαίνουν τα plays και γενικότερα να μην μπαίνει σε ένα ρυθμό, να αποκτά ένα ρυθμό και τα υπόλοιπα μέρη του συνόλου δεν εκνευρίζεται με τον παίκτη που κρατάει την μπάλα. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτού του βεληνικού οι παίκτες θα πάρουν τη μερίδα του λέοντος επιθετικό κομμάτι και όλοι τέλος πάντων έχουν το ρόλο τους μέσα στο παρκέ. Αυτό σημαίνει εκνευρισμός, έτσι δεν είναι?
Ναι, και για μένα έχει πλέον αλλάξει. Γιατί παλιά λέγανε, ας πούμε, μπες στο παιχνίδι από την άμυνα. Πλέον νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει. Θεωρώ ότι όσοι παίζουν καλή άμυνα και είναι ταγμένοι στον ρόλο τους, παίρνουν αδρεναλίνα από την επίθεση. Συνήθως όταν, ακόμα και με την οικογένεια στους παίχτες, βρίσκουν τους χώρους τους στην επίθεση, βγάζουν περισσότερη ένταση στην άμυνα. Και αντίθετα, όταν βλέπουν ότι στην επίθεση δεν έχουν ρόλο και δεν παίρνουν αυτά που τους αναλογούν, ότι θα μειωθεί η έντασή τους στην άμυνα. Είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό. Και καλώς ή κακώς, όλο αυτό εξαρτάται από την επιθετική λειτουργία. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό φέρνει ισορροπία σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού, ακόμα και στα αμυντικά. Γιατί όταν από μένα έχει απαιτήσει, όταν από ένα παίχτη ρολίστα έχει απαιτήσει ο προπονητής να είναι 100% στην άμυνα, αλλά δεν του δίνει αντίστοιχα αυτά που χρειάζεται στην επίθεση για να νιώσει σημαντικός και απαραίτητος και να αποκτήσει και αριθμό και να βοηθήσει και την ομάδα του στο τέλος της ημέρας. Νομίζω ότι τότε θα έρθει ο εκνευρισμός, τότε θα έρθει το χαλασμένο μυαλό, οι δικαιολογίες που μπορεί να έχει να μπει στο ανθρώπινο εγκέφαλο όταν κάτι δεν πάει καλά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι μια λυσίδα η οποία ξεκινάει από κάτι πολύ σημαντικό, που είναι η λειτουργία της ομάδας επιθετικά για μένα.
Λεωνίδα, για θα φύγουμε λίγο τώρα από το αμυγός αθλητικό, αλλά νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Είναι η ψυχολογία, όπως σε όλους τους τομείς της ζωής, είναι κάτι το οποίο και δεν μπορείς να το προβλέψεις ακριβώς, πρέπει να το δουλέψεις όμως, αλλά η ψυχολογία παίζει τεράστιο καθοριστικό ρόλο. Οπότε οι προπονητές πρέπει να έχουν και αυτό το ρόλο, με 12 διαφορετικές προσωπικότητες και όπως είπες και προηγουμένως, προσωπικότητες με μεγάλα εγώ, με μεγάλους μπασκετικούς εγωισμούς, με ειδικό βάρος διαφορετικό κάθε παιχνίδι. Οι προπονητές λοιπόν και τα τεχνικά επιτελεία, αλλά εγώ θα σου λέω και ειδικοί σε αυτό, ψυχολόγοι, πρέπει να είναι συνεχώς πάνω από τους αθλητές. Εγώ θα λέγα πάνω από τους ανθρώπους γενικά. Δεν είναι ταμπού το να πάμε σε ένα ψυχολόγο, δεν είναι ταμπού να υπάρχει σε μια εταιρεία που δουλεύει σε ένα ψυχολόγο, είτε είναι αθλητική εταιρεία, είτε είναι οτιδήποτε. Αλλά το ψυχολογικό κομμάτι, ειδικά στις εποχές που ζούμε με πολλά πάνω και κάτω, με πολλά ερεθίσματα εξωτερικά, με τα social media τα οποία και αυτά θέλουν την προσοχή τους, νομίζω ότι το ψυχολογικό κομμάτι είναι ένα τεράστιο κομμάτι στον αθλητισμό γενικότερα.
Και βλέπουμε και ότι οι πολύ μεγάλοι οργανισμοί, οι μεγάλες ομάδες και καλά και στο NBA προφανώς ήδη εδώ και καιρό το κάνουν αυτό, έχουν στο επιτελείο τους ένα τέτοιο ειδικό για την ψυχολογία, ακριβώς γιατί υπάρχουν πολλά up and downs, ακριβώς γιατί υπάρχει έκθεση πλέον στην κοινωνικότητα, θα έλεγα, στα social media, στον τύπο. Βλέπουμε ότι η έκθεση είναι πολύ μεγαλύτερη σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ότι το λάθος σου πλέον γίνεται viral, ένα λάθος μπορεί να γίνει viral και να είσαι αρνητικός πρωταγωνιστής σε πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα από το κινητό σου, μέσα από το κινητό τους να σε βλέπουν και απομυθοποιείσαι στο πι και φύ, ας πούμε.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, όχι με ποιο δικαίωμα, δεν θα πω αυτή την έκφραση. Okay, λάθη κάνουμε όλοι. Οι αθλητές είναι στην τηλεόραση. Okay, και εμείς έχουμε δημόσιο λόγο, είμαστε στο ραδιόφωνο. Αλλά και τι σημαίνει ότι δεν κάνει λάθος ο κάθε άνθρωπος στη δουλειά του, ο οποίος δουλεύει, κάνει λάθος. Πρώτον. Και δεύτερον, για ποιο λόγο να γίνει όλο αυτό με τη λέξη που χρησιμοποιήσεις viral, επειδή κάποιος απλά έκανε ένα λάθος. Δεν το καταλαβαίνω.
Γιατί είναι πολύ πιο εύκολη κριτική από τον καναπέ. Και είναι πολύ πιο εύκολο γενικότερα να κρίνεις από το να κρυθείς. Να κοιταχτείς τον καθρέφτη είναι το δύσκολο, το να κρίνεις τον άλλον το εύκολο. Και συνήθως το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν το mindset και την οτροπία του επιτυχημένου ανθρώπου. Οπότε για την πλειοψηφία, για τη μάζα, θα πω ότι για τον όχλο είναι το εύκολο αυτό. Και προφανώς στην εποχή μας με την άνθηση των social media και όλο αυτό του ηλεκτρονικού έτσι παγόβουνο, νομίζω ότι όλο αυτό γιγαντώνεται. Και αντίστοιχα γιγαντώνεται επειδή και οι αθλητές είναι μέρος αυτού και οι αθλητές κάνουν το λάθος για μένα και ασχολούνται περισσότερο με το κινητό παρά με το σώμα τους, κάνουν το λάθος να μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι και η ψυχολογία τους έτσι να μαραίνεται όταν κάτι δεν πάει καλά ή να απογειώνεται όταν πάει κάτι καλά. Η ισορροπία όμως είναι αυτή που φέρνει το σωστό αποτέλεσμα και τη σωστή καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια της καριέρας.
Συμφωνώ. Η χρήση της τεχνολογίας είναι θεμητή και σαφώς όλοι την θέλουν και την εξέλιξη θέλουμε όλοι, διότι η τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται μόνο στο να στέλνουμε μηνύματα ή να ανεβάζουμε φωτογραφίες. Η τεχνολογία χρησιμοποιείται στην ιατρική, η τεχνολογία χρησιμοποιείται σε πάρα πολλούς τομείς που είναι πραγματικά σοβαροί για την ζωή μας και για την εξέλιξή μας και για το να μένουμε ζωντανοί, διότι η ιατρική είναι τέτοιου είδους τομέα ζωής ή θανάτου. Τώρα όλα τα υπόλοιπα. Και πάλι θα τα πούμε σε κάποια άλλη στιγμή, διότι είναι μεγάλη κουβέντα. Αυτή η υπερέκθεση, αυτή η κριτική, η τεράστια ή η κακοπροαίρετη κριτική, διότι δεν είναι κακό να σχολιάζεις το τι έγινε σε έναν αγωνιστικό χώρο. Όλοι βλέπουμε έναν αγώνα μπάσκετ. Η δική μου οπτική είναι, αν τη θέλεις, ότι πρέπει πάντα με πολύ ωραίο τρόπο και πάντα με ήπιο τόνο να πεις αυτά που έχεις να πεις και όχι να ισοπεδώνεις τα πάντα ή με ένα ύφος αυθεντίας και ένα στυλ περίεργο να λες και να κρίνεις κάποιους που εκείνη την ώρα αγωνίζονται. Και ουσιαστικά είσαι έξω από όλο αυτό, διότι μια ομάδα λειτουργεί κάθε μέρα. Δεν είναι αυτό που βλέπεις εσύ σε μια οθόνη ή δεν είναι αυτό που βλέπω εγώ σε 40 λεπτά ενός αγώνα. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που καθημερινά δουλεύει και καταπονείται και υποφέρει σε πολλούς τομείς. Από την άλλη, θα έρθει αυτό που λένε όλοι, ότι είπε ναι, okay, αμείβονται όπως αμείβονται. Okay, αυτά είναι τα δεδομένα στον αθλητισμό και αμείβονται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι και αυτοί είναι άνθρωποι, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι μεγάλο κομμάτι, μεγάλο θέμα που πιάνεται. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό, όλα αυτά ξεκινάνε από την παιδεία. Από εκεί ξεκινάει όλη αυτή η νοοτροπία. Δεν είπε κανείς ότι okay, το γήπεδο να γίνει εκκλησία ή ξέρω εγώ να μην ασκείται κριτική.
Εγώ προσωπικά και πάλι συγγνώμη, θα το προτιμούσα όχι εκκλησία τέλος πάντων, γιατί είναι ένας άλλου είδους. Να είναι θέατρο το γήπεδο. Να είναι ήρεμα. Πάμε να δούμε ένα θέαμα. Γιατί ο αθλητισμός είναι θέαμα, Λεωνίδα. Έτσι δεν είναι? Και θέαμα είναι. Θέαμα είναι ουσιαστικά.
Εντάξει, έτσι είναι, αλλά προφανώς είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Το θέμα δεν είναι, ας μην φτάσουμε να κάνουμε τόσα άλματα, ας πηγαίνουμε βήμα-βήμα τη φορά. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι να επενδύσουμε όμως στο κομμάτι της παιδείας και να μην έχουμε λίγο μπερδέψει εδώ στην Ελλάδα την άποψη με τη γνώμη. Η γνώμη προϋποθέτει γνώση. γνώση έχουν λίγοι, ειδικοί. Προφανώς, όπως είπατε, στην τεχνολογία, όταν είναι διαφορετικό να χρησιμοποιείται για την ιατρική, για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υγεία του ανθρώπου, με την εξέλιξή του, και διαφορετικό να αντικαθαστεί την αμεσότητα της κοινωνικής ζωής που μπορεί να έχει ο καθένας. Δηλαδή, όταν αντί να μιλάω περισσότερο, γράφω περισσότερες λέξεις στο κινητό, αυτό δεν είναι πλέον, πάει να γίνεται η εξαίρεση στην κοινωνική μου ζωή και γίνεται ο κανόνας. Οπότε τότε με καπελώνει και σαν προσωπικότητα όλο αυτό. Και όλο αυτό φέρνει την ευκολία μετά στην κριτική, την ευκολία μετά στο να αποδομείς, γενικά κάνεις τα πράγματα τα οποία είναι πιο βολικά σε σένα, τα οποία όμως οδηγούν σε λάθος μονοπάτι. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη κουβέντα για να μιλήσουμε γι' αυτό. Προφανώς αυτό που είπατε για το θέατρο, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό όλο αυτό, αλλά νομίζω
Λεωνίδα, μισό λεπτό. Να γίνει εφικτό. Δεν είναι. Είμαστε πολύ μακριά και εγώ ξέρω που ζω. Δεν ζω στον κόσμο έξω, κυκλοφορώ στους ελληνικούς δρόμους, συναναστρέφομαι με τους ανθρώπους που συναναστρέφεσαι κι εσύ. Το δεν είναι εφικτό. Κάποια στιγμή πρέπει να το πάμε, όπως είπες, βήμα-βήμα και να γίνει εφικτό. Δεν είναι εικόνες αυτές που υπάρχουν σε όλους τους τομείς. Αλλά τέλος πάντων, είναι, όπως είπαμε, μεγάλη κουβέντα. Η κουβέντα και η λέξη της παιδείας που ανέφερες προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά αν και δεν θέλω να την κλείσουμε αυτή την κουβέντα, θα την κάνουμε, θα έρθεις από εδώ και θα την κάνουμε σε μια εκπομπή πιο διαφορετική. Δεν ξέρω αν οι γονείς που πρέπει και αυτοί πλέον, όχι πρέπει και αυτοί πλέον, θέλουν να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Δεν ξέρω αν οι ρυθμοί που είναι αδυσόπιτοι και όλα αυτά που γίνονται και οι υποχρεώσεις που υπάρχουν, δεν ξέρω αν πολλές φορές τους επιτρέπουν να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, που πρέπει να ασχολούνται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Η προσωπική μου άποψη. Αλλά θα έρθω όλο και να σου πει.
Τώρα μιλάτε για τη μαφία την ίδια. Οι γονείς είναι μαφία ίδια. Για μένα αυτό είναι. Όταν λέμε παιδεία, δεν εννοούμε μόνο το σχολείο. Και να υπάρχει σαν μάθημα καθώς πρεπισμού, ας πούμε, και συμπεριφοράς κοινωνικών εκδηλώσεων. Είναι θέμα και στο παιδί. Όταν ο πατέρας ή η μητέρα προσπαθεί να ζήσει μέσα από το παιδί του την καριέρα που δεν έκανε ο ίδιος και ότι το σύστημα τον απέβαλε και προσπαθεί να μεταφέρει όλη αυτή την πίεση στο παιδί και του περνάει μια τέτοια ανατροπία, προφανώς εκεί πέρα βλέπεις ότι χάνονται πολλά. Δεν μπορεί ο πατέρας ή η μητέρα αυτή τη στιγμή να είναι συμμέτοχος στον αγώνα που κάνει το παιδί του στον αθλητισμό. Και αυτό προφανώς βλέπουμε ότι στην πλειοψηφία, μην πω 9 στους 10, για να μην πω 10 στους 10, 9 στους 10 δεν το κάνουν σωστά. Οπότε βλέπουμε, δεν είναι μόνο το τι αθλητές θα μεγαλώσουν, γιατί από αυτούς δεν έγινε όλοι αθλητές, αλλά τι αθλητική νοοτροπία περνά στο παιδί.
Ναι, εγώ το ανέφερα γενικότερα κοινωνικά. Εσύ το πήγες σε συγκεκριμένα στους γονείς αθλητών. Ναι, έχω εικόνες.
Όχι, προφανώς ισχύει και εννοείται ότι ισχύει για το κοινωνικό. Απλά εγώ το πήγα λίγο στο αθλητικό τώρα.
Καλά έκανες. Ναι.
Εννοείται ότι ισχύει. Είναι όλο το φάσμα της κοινωνίας, έτσι.
Μα αυτό που λες είναι ξεκάθαρο και μπορεί όλος ο κόσμος, όσοι δεν το έχουν δει, πηγαίνοντας σε ακαδημίες ακόμα και βλέποντας τα παιδιά και βλέποντας. Τα παιδιά είναι παιδιά. Βλέποντας τους γονείς πώς φέρονται στις εξέδρες. Αυτό για εμένα προσωπικά είναι ασυγχώρητο. Γιατί είπαμε, ο αθλητισμός και το παιδί πηγαίνει σε μια ακαδημία πρώτα απ' όλα για να νιώθει καλά, για να παίξει μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, ό,τι θέλει και για να διασκεδάσει. Δεν πηγαίνει σε μια ακαδημία για να πιεστεί. Ήδη πιέζεται από τις υποχρεώσεις του, από τα μαθήματά του, από τα πολλά πράγματα που έχει να κάνει την ημέρα. Ο αθλητισμός πρέπει πρώτα να πρεσβεύει την υγεία του σώματος και στη συνέχεια την υγεία του πνεύματος.
Ακριβώς.
Στέφανε, Λεωνίδα, μεγάλη κουβέντα. Θα έρθεις από εδώ να την κάνουμε, να ακούσουμε και μουσική, να πούμε και διάφορα. Έλα να δούμε λίγο, να επιστρέψουμε στα πεζά τα δικά μας. Έλα να δούμε για τον σημερινό τελικό. Τι περιμένεις να δεις?
Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Νομίζω ότι η ομάδα που θα επιβάλλει το ρυθμό της στην αρχή θα μπει πιο δυνατά, θα παίξει πιο physical, θα δώσει τον τόνο και θα οδηγήσει το παιχνίδι. Όπως είπα, νομίζω ότι όλη αυτή η κουβέντα που έγινε πέρα από τον μπάσκετ θα ευνοήσει τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός είχε ένα μεγάλο ψυχολογικό βάρος από την απώλεια του Final Four. Ήταν η μοναδική ομάδα, θα έλεγα, στο Final Four που είχε τέτοια πίεση για να το πάρει. Και καλώς ή κακώς αυτό την ισοπαίδωσε, αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση ίσως αποσυντονίσει θετικά τους παίχτες, αν μου επιτρέπετε, για να φύγει η πίεση από τον μπάσκετ και να παίξουν, να παίξουν το παιχνίδι τους. Γιατί ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός για μένα έχασε μόνος του τα παιχνίδια στον ημιτελικό και στον πρώτο τελικό. Ήταν ψυχολογικά φορτωμένος και δεν μπορούσε να πλησιάσει σε τίποτα τα στάνταρ που είχε όλη τη χρονιά.
Πολύ. Και εγώ ο ίδιος, δηλαδή, πολλές φορές βλέπω, ενώ βλέπεις μια ομάδα που λειτουργεί άριστα, άψογα, είναι δουλεμένη από τον προπονητή της, είναι σε πολλά σημεία, τη βλέπεις μέσα στο παρκέ και τη χαίρεσαι. Υπάρχει τόσο πολύ αυτό που λες, η πίεση και το βάρος, που αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας η οποία είναι αποδεδειγμένα μια καλή ομάδα και αποδεδειγμένα μπασκετικά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, για να τον φέρουμε σαν παράδειγμα, έπαιξε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και στη EuroLeague που αναφερόμαστε τώρα, έπαιξε ένα πολύ ωραίο μπάσκετ. Και το βάρος λοιπόν έφερε αυτή την εικόνα, δηλαδή το να μην μπορεί να βγάλει καν τους αυτοματισμούς που είχε όλη τη σεζόν.
Εντάξει, έτσι είναι. Καλώς ή κακώς η πίεση υπάρχει. Προφανώς όλοι οι αθλητές πληρωνόμαστε για να τη διαχειριστούμε, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Είναι διαφορετικό να σου πούνε κάνε 10 σουτ και βάλε 5 και διαφορετικό να σου πούνε κάνε 10 σουτ βάλε 5 αλλιώς θα χάσεις το αυτοκίνητό σου, για παράδειγμα.
Ναι,
θέλω να πω, δεν σουτάρεις με την ίδια ευκολία, αλλά έδωσα ένα ακραίο παράδειγμα για να καταλάβει λίγο ο κόσμος ότι η πίεση δεν είναι απλό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολα διαχειρίσιμο, αλλά απ' την άλλη δεν είναι και τυχαίο ότι καμία ομάδα που έχει πρώτη στη regular season δεν έχει πάρει την Ευρωλίγκα.
Το βάρος, λες, είναι το βάρος.
Είναι μια περιορισμένη ατμόσφαιρα που υπάρχει, ότι είσαι το φαβορί. Ότι ο άλλος που θα έρθει σαν τέταρτο, πέμπτος, δεν θα έχει αυτή την πίεση, άρα θα παίξει πιο ελεύθερα. Το πιο ελεύθερα σημαίνει, είναι μέσα στο παρκέ, θα το δούμε αυτό. Παίζεις πιο γρήγορα. Όταν δεν σκέφτεσαι και δεν έχεις αυτό το βάρος στους ώμους, παίζεις πιο γρήγορα. Άρα στον έναν αγώνα μπορεί να φαίνεσαι καλύτερος από τον αντίπαλο σου.
Ναι, Λεωνίδα, το τσιπάκι πώς αλλάζει, θα το πάω ποδοσφαιρικά τώρα. Η Παρή παραλίγο να μην συνεχίσει. Από την League Phase. Και ξαφνικά έφτασε και με όλη αυτή την εικόνα που είδαμε και με αυτό το θέαμα έφτασε να πάρει τον τίτλο.
Ναι, γιατί πώς αλλάζει χρονιά, το τσιπάκι. Ακριβώς, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά που δεν είχε τέτοια πίεση από την αρχή. Όταν τις άλλες φορές έβγαινε πρώτη με 6-6 νίκες στους ομίλους και πήγαινε στα νοκάουτ και αντιμετώπιζε μια βαριά φανέλα που δεν είχε η βαριά φανέλα την πίεση, αλλά την είχε πάρει με τα εκατομμύρια που έπαιζε. Βλέπαμε ότι το αποτέλεσμα ήταν να χάνει και να λέγαμε ότι δεν έχει βαριά φανέλα, ότι δεν μπορεί και ότι δεν θα του πάρει ποτέ. Τώρα έγινε έτσι. Όταν ο Ολυμπιακός αντίστοιχα έβαζε εκατομμύρια, έπαιρνε παίκτες από το NBA και είχε 35 εκατομμύρια budget, είχε αποτυχημένη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Όταν μείωσε το budget, είχε καλή ομάδα προφανώς και καλό προπονητή, το πήρε το 12 με το περιβόητο πεταχτάρι.
Ναι.
Βλέπουμε ότι έτσι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός πέρυσι, ενώ είχε τρομερή δυναμική στην Ευρωλίγκα, δεν πήγε σαν φαβορή. Η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός. Η Ρεάλ βασικά ήταν το φαβορή. Η Ρεάλ ήταν πέρυσι το φαβορή. Αλλά είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή είχε και δυναμική, δεν είχε αυτό το βάρος όμως. Το είχε απλά τη σπίθα και μπορούσε στο τελικό να την ισοπεδώσει. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που πάντα παίζουν ρόλο. Και ενώ ο κόσμος μπορεί στην αρχή να έχει άλλα πράγματα σαν δεδομένα ή να υπάρχουν όντως τα δεδομένα αυτά της κανονικής περίοδου, το ένα παιχνίδι όταν όσο πλησιάζουν, όσο η σημαντικότητα των παιχνιδιών ανεβαίνει, είναι άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο και γι' αυτό θέλει τρομερή διαχείριση από τους προπονητές.
Ναι, έτσι είναι. Καλά, και την Ευρωλίγκα που ανέφερες με τον Ολυμπιακό είχαν γίνει αυτές οι διαφοροποιήσεις που παίξαν σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, η προσθήκη του Λό και του Ντόρσεϊ τότε ήταν καθοριστικές και βέβαια υπήρχαν και παίχτες οι οποίοι αποδείχθηκαν καθοριστικοί στη συνέχεια, όπως ο Σπανούλης, ο Πρίντεζης και γενικότερα διάφοροι στο ρόστερ του τότε, του Άιμνης του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Για να το κλείσουμε, έβαλες προηγουμένως τη λέξη αποτυχία. Τι άποψη έχεις, το να φτάσεις στο Final Four, εγώ το θεωρώ επιτυχία από μόνο του. Στη συνέχεια, το να χάσεις το τρόπαιο, πολλοί το έχουν δεδομένο ότι δεν παίζει ρόλο τίποτα από ό,τι έκανες πριν, είσαι αποτυχημένος εφόσον δεν παίρνεις τον τίτλο. Ποια είναι η άποψή σου?
Κοίταξε, αυτό ξεκινά από τους όρους που θέτει κάθε διοίκηση. Δηλαδή, τους στόχους, συγγνώμη. Όταν λοιπόν ξεκινάει η χρονιά και οριοθετείς και βάζεις ή ταβάνι ή ξέρω εγώ, λες ότι εγώ φέτος έχω φτιαχτεί για να πάρω τρεις τίτλους, προφανώς αν δεν το κάνεις αυτό, θα είσαι αποτυχημένος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι ταμπέλες πιο πολύ μπαίνουν από τις διοικήσεις. Αυτό γίνεται και στις εταιρείες. Όταν πιάνεις ένα στόχο, είσαι πετυχημένος. Όταν δεν το πιάνεις, είσαι πετυχημένος. Οπότε είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Ολυμπιακός φέτος έφτιαξε μια ομάδα και έχει τα χρήματα για να διεκδικήσει όλους τους τίτλους. Ως τώρα έχει χάσει το κύπελο, έχασε την Ευρωλίγκα και προφανώς, αν χάσει και το πρωτάθλημα, θα μιλάμε για μια πολύ αποτυχημένη σεζόν, παρόλο που έφτασε μέχρι το Final Four σαν πρώτος. Προφανώς αυτό το μπάσκετ που έπαιξε δεν αναιρεί την αξία της ομάδας του, αλλά εν τέλει το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αποτυχημένο. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι αν πάρει το πρωτάθλημα και έχει κατακτήσει double με παρουσία πάλι στο Final Four, νομίζω ότι θα μιλάμε για μια πετυχημένη σεζόν. Παρόλο που προφανώς ο στόχος ήταν να σηκώσει την Ευρωλίγκα, αλλά θεωρώ ότι γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι δεν είχε τόση πίεση. Θέλω να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι ομάδες μετά από αυτήν την αναμπούλα που έχει γίνει. Τα εξαγωνιστικά εννοώ, που μπορεί να μοιραστεί τώρα που βλάζει λίγο διαφορετικά.
Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ίσως δεν είχε τόση πίεση όπως είπες, διότι κατέκτησε πέρυσι το τρόπαιο, πήγε φέτος ξανά στο Final Four και στην τελική είναι αυτό, Λεωνίδα. Δεν σου υπογράφει κανένας σε ένα τόσο ανταγωνιστικό τοπίο το ότι θα πάρεις το τρόπαιο ή ότι θα έχεις πάντα την ευκαιρία να βρεις στο Final Four. Πολλοί μεγάλοι παίχτες το έχουν αναφέρει και το λένε και συνεχώς, ότι στους συμπαίχτες του δώστε τα όλα γιατί δεν ξέρετε αν θα ξαναβρεθείτε σε αυτό το τοπίο όπως είναι το τοπίο του Final Four.
Έτσι είναι ακριβώς, δεν ξέρεις ποτέ θα ξαναπέξει τελικό. Αλλά ο Παναθηναϊκός αυτό που θέλει να κάνει, να εδραιωθεί δηλαδή ότι επέστρεψα εκεί με στις κορυφαίες ομάδες, το έκανε με εμφατικό τρόπο. Ο Ολυμπιακός, επειδή ήδη το είχε κάνει και ήταν το τέταρτο σερί Final Four, προφανώς ήθελε μια κατάκτηση γιατί το ποσοστό του αντίστοιχα δεν είναι τόσο μεγάλο της κατάκτησης Ευρωλίγκας. Και αυτό ανησυχεί και είναι και ένα είδος, θα έλεγα, της πίσης που μεταφέρεται από τον κόσμο στην καζούρα που δέχεται μεταξύ σοβαρικαστείο στην καθημερινότητά του, ότι ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε πάει τόσες φορές σαν αναφορά, τρεις φορές το έχουμε φέρει. Ενώ αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερο ποσοστό και σίγουρα η πίεση αυτή από τον κόσμο ήταν και είναι καθοριστική στο να η ομάδα να θεωρείται πετυχημένη μόνο αν το σηκώσει.
Λεωνίδα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι σύντομα.